Ом қыз туға енді, оға адығлық чуға. Христостың чердәліге же, әйіп кәлгеніңгі пелен бауғаш. Үргілчі сәремчілелдік болырының дуайында айтты ұшқынны, Иисус оға адығлық чуғаларынға илер еткен. Хеп кәнерттен жейдік бейір. Дейірнің чағырғасын Христос бір оға адығлық чуғаға. Келін қыстың қып тұрар чырытқылар тұтқан әштәрі қыстанның манағаны күдейі әрге дөмелі. Үс құтқан тәңнәрін тұтқаш, күдейі же ұтқыштыр үніп бен он қыстырған. Оларның пейші ұғаанық, ап пейші мелеге жүведір. Мелеге қыстар тәңнәрін ап алса да, немей құдар үзі чоқ болғандыр. А ұғааны қыстар тәңнәрі білі қаттай сабаларда үзін базы ауылғандыр. Күдей ол саадай бергі. Бүгі қыстанның бажы соғашқынып ұдуй бергендір. Дүн ортузында «Көріңер, күдей келчор, оны ұтқы үйніңер» деп қайғыдың алған. Ол доран, хамық қыстар тұра қалышқыш, тәңнәрін қыпсығы кілейіндір. Мелегей қыстар ұғаанықларға «Үсіңерден бичейден беріңерім, тәңнәріңі сөйшіп тұр» дейіндір. Ауғаны қыстар Чок бербес біз. Оң башқа үсселерге да, бізге да четпейн бар. Оң орнынға садықжылар жабарғаш саду алыңыр, деп қарғыланыр. Олар үс саду ап чорғыр аразында күдей жәдік білгін. Белен дұрған пеш қыз оң бұлы қады құда дойын жекіре бері білік, оларның соңдан ешікті қағық бұн. Оң соңда артқан қыстар жәдік білгіш. Дейіргі, дейіргі, Ежейін аждық көр, дейінір. А ол, чоқ, силерні пілбесім ұлапшын, деп қарғылан. Үнчангаш, серемжіл әлдік болыңыр. Чүгі дейірге кижамыттан оғлының чейдік бейір күнін да, шағын да пілбес болғайсылыр.